Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. See on 2025. aasta veebruari esimesest täisnädalast. Sissejuhatuseks võib öelda, et üsna tooni andvad olid sel nädalal ajalooga seonduvad teemad. Teisel veebruaril tähistasime Tartu rahu 105. aastapäeva. Ümmargused sünniaastapäevad on olnud mitmetel Eesti kultuuri- ja haridustegelastel, nagu näiteks Johann Voldemar Jansenil ja Paul Aristel. Neidki hoidsime selle nädala kõnelustes meeles. Teatavaks said Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse pälvinud aktiivsete inimeste nimed ja nende hulgas oli ka kirikutegelasi, kellega ühest teeme juttu. Intervjuudes leidsid kajastamist veel üks uus raamat ning Eesti kirikute nõukogu taaskordse konkursi välja kuulutamine. Selline on valik lõppeva nädala teemadest Pereraadio hommikuprogrammis ja soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Eile möödus 105 aastat Tartu rahu sõlmimisest Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel, millega lõppes vabadussõda. Sel puhul on telefonil Tõnis Lukas, ajaloolane, poliitik, Riigikogu liige. Millises ajaloolises, millises poliitilises olukorras Tartu rahu sõlmiti?
Tartu rahu sõlmiti keerulises olukorras, sest maailma ajalugu polnud sellist etappi veel näinud, kus esimese maailmasõja järel, arvestame, et esimene maailmasõda paiskas ikkagi jõudude vahekorrad väga ümber ja Euroopa kaarti muutis oluliselt selle järel toimunud vapustustes tekiks täiesti uus poliitiline diplomaatiline loogika. Ja kui vaadata neid sündmusi, mis viisid bolševikud Venemaal võimule, siis see oli kõik tehtud ju selleks, et ühtepidi nõrgendada Saksamaa vastast koalitsiooni ja Vene tsaaririiki. Samas bolševikel õnnestus Venemaal ikkagi võim pöörata ja oma riik seal tekitada. Siis ei osanud kogu suur maailm ja selle liidrid tegelikult bolševistliku Venemaasse eriti suhtuda. Ja ka Eestit survestati sõda jätkama. Inglased, prantslased olid väga huvitatud, et bolševike Venemaaga ei sõlmitaks mingit lepingut, sest loodeti, et ikkagi Vene valged õnnestub taas võimule aidata. Ja bolševistlik diktatuur ja oht kogu maailmale, sest bolševikud püüdsid oma maailmarevolutsiooni viia Euroopasse vähemalt, see oht taheti likvideerida. Nii et sellega seoses, kui nüüd tagantjärgi vaadata, tõepoolest oli Eesti Vabariik esimene riik, kes tunnustas Lenini Venemaad, mis ju lihtsalt kuivalt ajaloos vaadates võib olla päris õudne fakt, et kuidas me võisime seda teha. Ja ega meid selle eest ei tänatud paar aastat eelleks selleni, kui teised riigid hakkasid meid tunnustama ja meid ka rahvaste perre võeti. Aga me ise hoidsime ära Eesti võib-olla tagasivallutamise venelaste poolt ja hoidsime ära suurema verevalamise, sest Eesti mehed ja naised olid kannatanud juba piisavalt. Me ei teadnud siis, kaua me suudame rinnet hoida. Nii et olukord oli väga keeruline ja tagantjärgi seda selgitada kiretult ajaloolastel võib-olla on lihtsam, aga siis keegi ju täpselt ette ei teadnud, mis tuleb. Aga igal juhul Tartu rahu oli üks sündmus, mis mõjutas suurt ajalooteatrit tolle ajal.
Aga see Eesti riigi juhtidele oli see ikkagi nagu ühene seisukoht, et leping sõlmida?
Sellel hetkel oli küll. Võib öelda, et ja kuna leping ka kinnitati suures üksmeeles, aga muidugi selle eel läbirääkimiste käigus oli ka Eesti riigi juhtidel eri arvamusi, näiteks Päts ja Tõnisson olid eri arvamusel. Päts sellel hetkel arvas, et me läbirääkimistesse minekul 19. aasta teises pooles ja eriti sügisel, kui hakkasid toimuma relvarahu läbirääkimised, et me siis anname Venemaale tugeva positsiooni ja et pärast neid karistatakse sellest, või ütleme siis, et Venema ei täna, vaid kasutab seda võimalust ära ja ongi meile pärast kallale ja et me ei tohiks bolševike tunnustada. Tõnisson, kes sellel hetkel oli siis riigivanem, kes juhtis valitsust 1919. aasta lõpul ja 20. aasta alguses andis vaherahu ja relvarahu tegemiseks volitused delegatsioonile sellepärast, et ta nägi rindel, ta käis ka riigivanemana peaministrina rindel ja nägi sealset olukorda ja seda, et rindesõdurid ootavad rahu ja et ei ole sugugi kindel, kuidas me ülekaaluka vaenlase vastu rinnet suudame Narvale loida. Sellel hetkel, kui me rahu sõlmisime, oli meil veel see ajaaken, olime rindel, Narva rindel olnud edukad ja see andiski meile võimaluse ju tegelikult tõmmata see piir Narva jõest 10 kilometrit idapoole, mis andis mingigi turvatsooni tollaste relvade arvestuses turvatsooni Narva linnale ja Jaani linnale, mis muudustid ühe linnastu Eesti Vabariigis. Nii et see hetk oli valitsuse meelest soodne ja Jaan Poska, teised läbirääkijad, aga eriti siis Jaan Poska, sest nagu ikka liidrid peavad oma vahel ka eraldi nelja silma all nõupidamisi, kui asjad ummikusse jooksevad. Poska suutis oma diplomaatilise tarkusega saada parima, mis sellel hetkel saada oli ja võime öelda, et Tartu rahu oli Eesti Vabariigile väga soodne ja oli väga õige aegne.
Aga miks valiti just Tartu rahu läbirääkimiste toimimiskohaks?
Tartu arvestades, et olas transporti loogikat oli ka Venemaale ju lähemal, sest Pihkva kaudu liikus delegatsioon. See oli rindele lähemal, hea koht ja võib-olla sellel hetkel ei olnud ka vähe tähtis, sest esimene kohtumine toimus Pihkvas delegatsioonidel. Või ütleme Pihkva maa lähedal, aga ei olnud sugugi vähe tähtis, et Jaan Tõnisson oli Tartu mees. Et siin suudeti need tingimused luua, aga Tartu rahusabitamiskohana oli ju ajalooline koht ka Nõukogude Venema ja Soome vahel rahulepingile sõlmitiin.
No väga huvitav, et kahjuks nüüd aeg lihtsalt sunnib takka, et lõpetuseks küsin, et kui nüüd edastistes aastakümnetes, et mida Tartu rahu tähendas Eesti Vabariigile ja mida tähendab praegu?
Tartu rahu ei olnud pelgalt relvade vaikimise leppe, vaid ka majanduslik leppe. Me saime reparatsioonide nimel siis terve hulga kuldraha selle jaoks, mis aitas meie pangandust tugevdada ja selle eest, et me jagasime siis Venemaaga siis kui tsaari riigi vara pärast, siis saime metsamaterjali luba, siis oli see kaubandusele oluline, nii et Tartu rahu oli laia ulatuslik ja muidugi oli ta Venema poolt vaadates ilmselt vahepeatus, sest bolševistlik Venema tahtis oma maailmarevolutsiooni ikkagi edasi levitada, aga me saime oma riigi üles ehitada nii, et juba järgmisi katseid suutsime tagasi lüüa 1924. aasta 1. detsembril näiteks Eesti riiklust lämmatada ja 20 aasta pärast siis, kui okupatsioon tagasi tuli ja meid tõsiselt rünnati ja okupeeriti, siis selleks ajaks oli juba üks põlvkond eestlasi vabas Eestis kasvanud ja see andis meile jälle uued riigimehed, kes tegid õigeid otsuseid 44. aastal ja uued vabadusvõitlejad, kes võitlesid Eesti riigi nimel ja viisid maailma selle teate, et me tahame vabad olla. Nii et ilma selle Tartu rahuta me tõenäoliselt praegu siin eesti keelt ei räägiks ja vaba Eesti riik ei peaks. See on meie riigi sünnitunnistus ja sellisena tuleb seda võtta ja austada. Meie riigi alusmüür, juriidiline alusmüür rajaneb Tartu rahul ja tollaste riigijuhtide õigetel otsustel siia maali.
Suur aitäh teile, Tõnis Lukas, rääkimas sellel väga olulisel teemal.
Kõike head!
Nädala kaja.
Minu juurde Pereraadio Tartu stuudiosse on jõudnud ajaloolane Kersti Taal, kes on põhjalikult uurinud õpetatud Eesti seltsi ajalugu ja üldse rahvusliku ärkamisaega. Ja me hakkame rääkima Johan Voldemar Jansenist, sest just täna on ärkamisaja suurkujul 205. sünniaastapäev. Johan Voldemar Jansen on tuntud kui ajakirjanik ja ärkamisaja tegelane, kuid vähem räägitakse tema tööst köstrina. Kuidas mõjutas see amet tema edasist tegevust?
Ma arvan, et köstritöös sai ta väga hästi tundma oma rahvast. Ta puutus väga palju inimestega kokku, ta suhtles nendega emakeeles, eesti keeles, mitte saksa keeles, mida ta oskas. Ja see kindlasti tuli tal pärast
kasuks ajalehe väljaandmisel. Kui ta hakkas väljaandma Pärnu Postimeest, siis ta just kui vestles lugejatega. Ja lugejad just selle tõttu võtsid selle ajalehega väga hästi vastu, et see oli nendele arusaadavas keeles, arusaadavatest asjadest kirjutatud ja süvendas neis rahvustunnet. Ja ka laiendas maailmavaadet, sest Jansen kirjutas ka nendest asjadest, mis sündisid väljas pole Eestit. Aga sellest perioodist muidugi on väga suhteliselt vähe teada võrreldes teiste tegevusaladega, aga see on ka loomulik, see oli töö, millest ei jäänud ka eriti dokumente, kirjalike materjale alles, et see tõttu see uurimine ei saagi olla sellisel tasemel nagu tema hilisemad. Suurtegevused, ajakirjaniku tegevus, laulupeo organiseerimine, selle kohta on kohutavalt materjali ja kõike seda kindlasti ei ole jõutudki veel läbi uurida eriti, mis asuvad välismaa arhiivides.
Ja Jansen asutas esimese pikemalt ilmunud eestikeelse nädalalehe Pärnu Postimees. Miks oli see ajaleht tollel ajal eestlaste jaoks nii oluline?
See oli nüüd esimene ajaleht, mis pikemat aega ilmus, sest Masingu Maarahva nädalaleht jäi juba kaugemasse minevikku ja see ajaleht oli väga loetav ja väga tähelepanuväärne on see, et seal ava sõnast pöördub mitte maarahva poole, nagu tavaliselt pöörduti, vaid ta ütleb, tere armas Eesti rahvas, mina Pärnu Postimees, kuulutama olen vahvas kõik, mis sünnib ilma päel ja nii ka oli. Ja rahvakirja oskus oli tollal juba üsna hea ja ajaleht oli siis see, mida oodata, kust saadi siis teada nii seda, mis sündis meil, kui seda, mis sündis kuskil natukene kaugemal. Ja rahva haridustaseme ja üldse silmaringi laiendamisel oli see väga oluline. Hiljem tulid juba teised ajalehed, hiljem hakkas ta ju 64 Tartusse tulles välja andma Eesti Postimeest, aga no sellel enam nii suurt menu ei olnud, kui oli Pärnu Postimehel.
Eesti rahvale sai edasi antud ka üleskutse, et tee tööd, ole terve, käitu korralikult. Aga me teame tõesti Jansenit ka kui laulupidude traditsiooni algatajat. Mis võis olla ajendiks, et tema sellel ajal sellega tegelema hakkas?
Eks see oli üks osa rahvusliku ärkamisaja tegevusest ja kuna ta ise oli ka muusiku taustaga, võime öelda, ta juhatas koore, ta andis välja Sioni laulukannel, ilmus väga palju trükke, hiljem Eesti laulik. Nii et ta oli ise muusikaga seotud ja muidugi suureks ajendiks oli ilmselt baltisakslaste laulupidu, millel ta osales ja sealt saadud impuls oli nii tugev, et ta otsustas, et ka eestlased peavad laulupeo korraldama, kuigi tee selleni oli väga-väga raske ja luba 69. aastal tuli tõesti laulupeo korraldamiseks alles viimasel minutil ja neid lubasid pidi taotlema tollal loomulikult Peterburist. Ja ka mõned toetajad langesid ära, kui algul Jakobson toetas laulupidu, siis hiljem tõmbus ta eemale, nii et läbi raskuste ta jõudis sinna maale, et laulupidu toimus.
Aga kuidas suhtusid Janseni tegevusse tollel ajal baltisakslased ja kuidas võtsid tema tolleaegseid algatusi vastu eestlased?
No, baltisakslased loomulikult olid vastu kõigele sellele, mis viis eestlaste eneseteadvuse ja rahvusliku tunnetuse tõusule. Nende eesmärk ei olnud, et eestlasest kujuneks kultuur rahvas ja seetõttu loomulikult kõige selle tegevuse vastu nad olid, aga kuna oli ka vaja iga tegevuse jaoks lubasid saada, siis sa juba sellega takistada luba ei antud. Ja tõesti, ta pidi just kui munadel kõndima, et baltisakslastega läbi saada, et ikkagi Eesti asja ajada, mida tale hiljem on ka ette heidetud, eriti siis, kui 1940. aastal leiti ka dokumentid, mis näitasid, et tegelikult rüütelkonnalt oli ta toetus saanud ja mis on siis tema vastastele annud võimalust Jansenit rünnata. Aga ka eestlaste sees ei olnud ju üks meelt, eriti käremeelne Jakobson, kes hakkas oma sakalad välja andma. Tema oli, noh, võib öelda, et peaaegu otsene vaenlane Jansenile ja ega ka teised tollased rahvusliku ärkamise ja inimesed kõik väga soosivalt temasse ei suhtunud. Näiteks Kreutzwald nimetas ka tema Eesti Postimeest lobaleheks, kus harva midagi kasulikku on. No tegelikult Eesti Postimees kindlasti enam ei olnud ka sellise mõjujõuga, nagu oli Pärna Postimees olnud. Ja nii on ka hiljem ja võib arvata, et ka tänapäeval kaugeltki kõik ei kiida Janseni kõiki tegevusi, eriti need, kes on nii ütelda Jakobsoni parteisse kuuluvad, siis nende jaoks jääb ikkagi Jansen natukene, noh, kas just tagurlaseks, aga ta oli kahtlemata alalhoidlik kogu oma tegevuses. Ta ei tormanud pea ees tegutsema, nagu seda tegi näiteks Jakobson.
No, pooldajaid ja vastaseid, neid on ikka läbi ajaloo ja kuni tänaseni olnud erinevates valdkondades, aga millised võiksid olla sellised Janseni algatused, mida ka tänapäeval võiksime eeskujuks võtta?
No kindlasti on see laulupidude traditsioon, et mina mäletan veel 90. algust, kus arvati isegi, et võib-olla nüüd laulupidude aeg läbi, et see oli just nagu vastupanu nõukogude võimule, aga no tuletame meelde, laulupeod olid ammu enne nõukogude korda, et laulupidude traditsiooni jätkata, see on kindlasti üks. Siis kindlasti pühendumus oma rahvale, mõnikord ka käänulisi teid mööda ikkagi jääda kindlaks rahvuslikele ideaalidele, mitte unustada Eesti rahvast ja võtta omaks võõrast kultuuri.
Johann Voldemar Janseni pärand on kindlasti midagi, mis väärib meenutamist ja ka läbimõtlemist, isegi siis, kui on tema sünnist 205 aastat möödas. Suur-suur tänu, Kersti Taal, et meiega siin stuudios oma mõtteid vahetasite ja ajaloost seda tõika meieni tõite.
Ma tänan kutsumast ja ma ütlen lisaks veel, et õpetatud Eesti seltsi liige oli ka Jansen, kuigi mitte aktiivne liige.
Ehk kõige lõppu sobib siin suurepäraselt üks Janseni kõige enam levinud sitaat ja see kõlab nii, et häbenegem, et me rumalad oleme, aga mitte, et eestlased oleme.
Nädala kaja.
Täna möödub 120 aastat päevast, mil sündis akadeemik Paul Ariste, tuntud keeleteadlane ja fenno-ugrist, ja eile möödus 35 aastat tema surmast. Telefonil on nüüd Eesti Keele Instituudi murdeuurija doktor Jüri Viikberg. Teie tundsite Paul Aristet isiklikult. Te olite tema õpilane, tema oli teie õppejõud. Milline ta oli õppejõuna, milline ta oli inimesena?
Paul Ariste on olnud üks selliseid õppejõude, keda alati ja igavesti tänumeeles meenutada. Nii et mina puutusin temaga kokku 70. aastatel Tartu Ülikoolis, kui ma läksin õppima Eesti filoloogiat ja tol ajal oli see õppetöö natukene teistmoodi kui tänapäeval. Me õppisime 6 päeva nädalas käisime loengutel, me kirjutasime õppejõudude seletused ja selgitused kõik oma konspektidesse ja esimesed kaks aastat olidki sellised nii-öelda ettevalmistavad kursused, me õppisime kirjandust, keelt, rahvaluulet ja kõike seda ja kolmandal kursusel toimus juba spetsialiseerumine ja mina valisin soome-ugri keeled ning seetõttu, kuna Paul Ariste oli seal põhiline õppejõud ja kateedri juhataja, siis sealt peale hakkasin ma temaga natukene lähemalt kokku puutuma ja aimu saama, milline õppejõud ja teaduse mees ta tegelikult on.
No enne kui rääkida sellest sügavast panusest, oli siis tõesti maailmatasemel keeleteaduses, et milline ta inimesena oli?
Sellest me hakkasime natukene hiljem aru saama, et kui me ülikooli läksime, siis meie õppejõud olid juba üsna eakad. Ariste ja Valmar Adams ja Eduard Laugaste ja Ville Maltoa ja nii edasi, nad olid juba tegelikult pensionieas. Aga nad jätkasid oma tööd ja hiljem me oleme aru saanud, kuidas meil vedas. Et nemad olid see ühenduslüli enne sõjaaegse Eesti ja meie vahel ning seda kaudu me saime natukene ka aimu sellest tegelikust ajaloost ja ajaloolistest pööretest. Aga see, et ta oli väga hea õppejõud, see sai meile kohe selgeks peale selle, et ta oli hea lektor. Ta rääkis muide peast. Konspekt oli tal küll lauanurgal, aga sinna ta aegalt vaatas sisse, et oma mälu kontrollida, aga isegi keele näiteid võis ta peast tahvlile kirjutada. Peale selle ta oli professor. Ja professor oli ta juba oma olekult ning see on üks isiku omadus, mida kõikidel ei ole, et ta kandis oma ameti väga väärikalt välja ning loengutest muidugi paistis välja ka tema tohutu eruditsioon. Ta oli polüglott, ta oskas paljusid keeli ning seetõttu tema haare oli väga lai ja muljet avaldav. Seetõttu minule meeldis ka kangesti see soome-ugri eriala, sest seal ei tegeldud ainult keelega, vaid sinna juurde kuulusid siis ka pärimused ja rahvaluule lood ja isegi natuke ajalugu, nii et see oli kõik mulle meeltmööda ja selles mõttes oli ka Ariste minule eeskujuks.
No kui me sest pärimusest juba nagu puudutasite seda, kuna me oleme siis kristlik pereraadio, et milline suhe oli Paul Aristel religiooniga?
Paul Ariste oli ristitud vene õigeusku, millest me ei teadnud tolle ajal mitte midagi. Aga kui ta suri 35 aastat tagasi, siis tema matuse talitus Tartu Ülikooli aulas, see toimus vene õigeusu kommete ja reeglite järgi.
Te olete Paul Aristega koos käinud ka vadjalaste juures ja kogu see vadjalaste uurimine oli ka Paul Ariste ju väga oluline panus, et rääkige palun sellest ka.
Võib-olla enne ma mainiksin seda, et Paul Ariste suureks teeneks oli see, et ta edendas väga märgatavalt soome-ugri keeleteadust. Ta töötas koos teiste erialade esindajatega ja näiteks Harri Mooraga. Juba 56. aastal tulid nad välja teooriaga, et soome-ugrilaste elujärg siin meie aladel on olnud palju pikem kui seni arvatud. Nemad viisid selle piirjoone 5000 aasta taha. Ja see oli samm edasi, neid teooriaid on muidugi hiljem ka korrigeeritud. Ning seetõttu tuleb mulle alati meelde Ariste seisukoht, et teooriad tulevad ja lähevad. Aga see, mis on kõige tähtsam, see on keeleainese kogumine. Ja selle missiooni ta täitis nii Eestis, kui ta kogus Hiiumaal murdeainest ja tegi oma magistritöö, aga veel enam vadjalaste juures Ingerimaal, kus ta siis täiesti, noh, võiks öelda ennast unustavalt kogus keelematerjali kõikidest kõikidest valdkondadest, rahvakalendrist ja pärimustest ja muistenditest ja mõistatustest ja kõigest sellest. Tema oli ka see, kes koostas vadja keele grammatika, mis ilmus 68. aastal ka inglise keeles Ameerikas.
Et ta oli üldse siis ka selline keelekontaktide uurija, kas ja etnogenees oli üks oluline märksõna? Kas see on...
Jah, sest et 32. Aastal juba valmistal magistritöö Rootsi laensõnadest Eesti keeles, ta on silmapaistvalt uurinud ka saksa laensõnu Eesti keeles nii staali keeles kui ka köösekeni keeles ning avaldanud palju artikleid sel alal. Temal ei õnnestunud küll suurte monograafiate koostamine, aga selliseid väga sisukaid, tüsedaid artikleid on ta oma elu jooksul kirjutanud hulgi. Ja peale selle ta oli võtnud endale eesmärgiks, et tema aasta on korda läinud alles siis või ainult siis, kui ta on saanud publitseerida vähemalt 100 lehekülge. Ja selleks ta töötas muidugi päris kõvasti, sest ta läks magama õhtul kuskil 9 paiku, tõusis enne kukke ja koitu ja need tunnid olid siis need, kus ta oma teadustööd tegi. Ja siis, kui juba päev hakkas valgemaks minema ja algas tööpäev, siis tulid tal loengud, siis tulid tal koosolekud ja siis tulid tal ka nii-öelda kokkusaamised kolleegide ja õpilastega. Ja mis puutub nüüd fenogristikasse, siis Ariste oli siin üks kõige tähtsamaid eestvedajaid üle üldse. Sest kui 70. Aastal peeti Tallinnas kolmas soome-ugri kongress, siis oli Ariste muidugi selle president ja need 70. Aastat või see oli aeg või periood, mis oli tema nii-öelda hiilge aeg ja fenogristika oli Eesti teaduse üks visiitkaarte. Nii et siis tulid need välised tunnustused Aristele, ta oli valitud Helsingi ja Tampere ja Sägedi ülikooli audoktoriks. Ja nende suuremate tunnustuste kõrval võiks öelda, et kõige tähtsam tema jaoks oli ikkagi tema väga arvukas õpilaskond. Et mitte ainult nüüd meie sugused siin Eestis, vaid tema juurde tuldi õppima ka sugurahvaste juurest, tema juurde tuldi aspirantuuri. Nii et kui need Marid ja Mordvalased ja Komid olid oma väitekirjad siin Tartus kaitsnud, läksid nad oma koduülikooli tagasi ja nii tekkis selline laiem Tartu koolkond, mille aluse pani loomulikult Paul Ariste.
Ja et mida isiklikku teile veel meenub Paul Aristest?
No eelkõige see, et Ariste oli minu juhendaja ja see tähendas ka seda, et ma puutusin temaga võib-olla natukene lähemalt kokku kui nii mõnigi teine. Ja Ariste mõjul olen ka mina käinud korduvalt Ingerimaal vadjalaste juures ja oma diplomitöö kirjutasin ma naha parkimise ja kingseppatöö terminoloogiast vadja ja isuri keeles. Nii et selles mõttes ka see nii-öelda teemade valik ja ütleme ka see minu praegune tööjärg Eesti Keele Instituudis, see on ikkagi kuidagi Aristest alguse saanud. Ja kui ma olin juba tema nii-öelda juhendatav, siis loomulik oli ka see, et ta minu tööde vastu huvi tundis ja et ma temaga sain ka nõu pidada ja aru pidada. Ja üks võimalus oli muidugi seal kateedris, teine võimalus aegajalt kohvikus praeguses Werneris, kus ta õpetas meid soome-ugri moodi kohvi jooma. Ja vahel ta lihtsalt palus, et ma saadaks teda koju Tähtverre ja siis oli võimalik rääkida ka muudel teemadel. Ja see tõttu on mul jäänud meelde ka mingeid muid juttusid või teemasid, aga et üks selline eriline õhkond oligi keeleekspeditsioonidel. Nii et kui seal hommikul kohvi joodi või õhtul veel einestati, siis need olid nagu sellised kultuuriloolised vestlused kunagistest ülikooli professoritest ja ülikooli inimestest, kaasa arvatud ka 30. aastate kultuurielu Tartus ja seetõttu, millised olid need üliõpilasorganisatsioonid ja kõik see. Nii et kui me ülikooli olime lõpetanud, siis me enam päris õiged nõukogude inimesed ei olnud, sest meil oli sellist vanemat taustateadmist juba ka kaasas, mille najal me oleme nüüd ka edaspidi siiamaani elanud.
No see on selge, et akadeemik Paul Ariste väärib saadet, mitte lühikest intervjuud, aga et siia lõppu, kas on midagi veel, mida lisada?
No Ariste oli kindlasti väga suur eeskuju, nii et tema, mina ei ole muidugi võtnud endale sihiks vähemalt 100 lehekülge aastas publitseerida, aga ma olen küll seda meelt, et kui sa midagi teed, siis tee seda põhjalikult ja ei ole võimalik ainult nüüd latvu lõigata, vaid oma tööst tuleb minna süvitsi, et sellel oleks ka mingit väärtust või et sellel oleks tulemusi.
Suur aitäh teile, doktor Jüri Viikberg, et rääkisite akadeemik Paul Aristest.
Palun, aitäh.
Nädala kaja.
Tere raadio kuulajate üks lemmik, Andres Jõgar on saanud presidendi valge tähe 4. klassi teenete märgi. Andres, palju õnne kogu pere raadio kuulajaskonna ja kollektiivi nimel.
Aitäh!
Te tegelikult teile juba seda väljendasite, et see oli üsna suur üllatus, aga kas oli mingid märke, mille põhjal te oleksite võinud aimata, et mingi selline suur ja tähtis tunnustus on tulekul?
Ega ei olnud ja minu nagu mõõtkavas ei näinud ma ka kusagilt, et see võiks tulla.
Seda suurem oli teie üllatus ja seda segasem oli teie eilne päev. Öelge, kuidas möödus teie esimene päev, kui palju oli õnnitlejaid ja segadust?
Oi, see oli tõeliselt üllatav, sest tuli sõnumeid, tuli kõnesid, tuli meile ja väga ootamatute inimeste poolt, elukest on natukesega elatud juba, aga et sellised endisi inimesi, kellega kunagi aastat ees sai läbi käidud, nii et eks ta ole ja muidugi kuna ma töötan koolis, eks ta siis siin parasjagu elevust kolleegide hulgas ikka tekitas.
Andres Jõgar on Kõrveküla põhikooli direktor. Pereraadio kuulajad tunnevad teid küll ka kui saatejuhti ja kui pastorit. Lisaks on president oma nominatsioonis märkinud ära, et olete kohaliku ajaloo talletaja. Öelge ometi, milline nendest rollidest on teil endale kõige armsam, südame, lähedasem ja omasem?
Kuna inimene harjub ära teatud rollidega pika peale, tegelikult olen ma juba siin kooli juht 21 aastat olnud ja minu ümber on olnud väga palju häid inimesi. Ja võt, mina ise arvan ka, et me oleme teinud siin väga palju asju selle aja jooksul ja vaheta vahel on ka sellised tähelepanu, kuidas öelda, avaldused tegelikult ju suuresti kollektiivsed. Et üks saab küll kätte, aga ega päriselt on see ikkagi teiste poolt. Ja et mina ise arvan, et ma nagu kõige rohkem oleks ikkagi see koolijuhi pool.
Võtlesin raadioeetris koolipapa, kas keegi teile veel ütleb koolipapa?
No mõni ikka tuleb ette, aga tavaliselt on niimoodi, et ma olen ikkagi palunud, et minu kaas kolleegid ikkagi mind nimepidi kutsuksid ja võib-olla ka äkki ma ei ole just tüpaasilt ka selline nagu klišeelik või võib-olla kujutatakse ühte koolidirektorit, et eks ma võib-olla pisut selline vähekese värvikam ehk olen, kui arvatakse ja võib-olla mõne jaoks ka, et võiks võib-olla ehk tõsisem olla või taolised asjad, nii et jah. Ega ei oska kästi vastata.
Presidendi tänavuste tunnustatute nimekirjas on kokku 157 nime. Kui palju te kindlasti teie enda kõige suurema üllatuse kõrval saite veel seal nimekirjas ringi vaadata ja leidsite toredeid üllatusi?
Tegelikult ütleme niimoodi, ma võtaksin sellele teise nurgaat. Jah, tõepoolest seal on ka inimesi, keda ma, mõningaid, keda ma tunnen isiklikult, siis on sellised, kes on üldtuntud inimesed ja nii edasi. Aga ma vaatasin eile aktuaalsed kaamerat. Ja seal oli üks lõik sellest, kuidas üks tubli härrasmees, kes oli töötanud ühel töökohal vist 60 aastat, kui ma jäksi, Tallinna ühes ettevõttes. Ja vaata, ma ise mõtlesin, et see on nüüd küll presidendi poolt hea selline asi, et vahete vahel tõstetakse ka esile inimesi, kes on tegelikult midagi väga kaua teinud ja ustavalt. Et vahete vahel meil ongi häda, et tuleb välja keegi mingisuguse sellise, noh, mingi liiga eripärase ja ebapraktilise ideega ja siis temast räägitakse ja kiirjutatakse ja kõik, aga ta on mõne aasta pärast kadunud ja igavesti unustatud. Ja võibolla ei ole isegi kasu sellest olnud, et ta on korraks ainult võibolla nagu vee käima löönud. Aga võt, väga hea või väga armas on see, et seal on päris palju neid, kes on teinud ustavalt aastaid oma tööd ja võibolla vaeva näinud ja kelle puhul on, noh, nagu pühakirjagi näide, et millal me siis sind vaatamas käisime või millal me sind jootsime. Et see on nagu minu arust kõige ilusam selle asja juures.
Andres Segar, siia kohe ma saan kiiresti küsida otsa, et kui te nii ütlesite, siis mis te arvate, millest ise saite?
Päris täpselt seda ei tea. Ja ega ei saagi teada, sest need otsused ikkagi teeb vastav komission, need kontrollitakse, tehakse. Ma ikkagi seostan seda pigem sellise tööga võibolla selles koolis ja ka siin teatud kogukonnaga, kus me oleme siin pidanud juba varsti saab paarkümmend aastat sellist ajalooklubi, mis siis aastas võibolla on meil kümmekond või natukese rohkem kogunemist ja kuhu me aegade jooksul otsisime väga huvitavaid inimesi ja kes rääkisid asjadest, mis ei ole kirja pandud. On näite, et me panime tähele, et kui hakkasid nagu siit poolt teise poole minema mehed, kes oli teise ilmasõja ajal siis olnud päris sõjamehed või pidanud metsas olema või pidanud taolist ja naised. Ja siis oligi meil mingite aastate eest oli väga sagedasti käisid rääkimas, nii et omamoodi nagu kirjutamata memoare oli kunagi ammu üks armastatud saade Eesti raadios, et siin oli ka ja tavaliselt oli siis ikkagi need õhtud, kus külalised olid, siis nad rääkisid sellistest asjadest, mida nagu raamatusse kirja või need olid ju tavalised inimesed, nad polnud ju kirjanikud ja väga huvitavaid inimesi läbi aegade. Ja lisaks sellele meil käis siin ka päris elukutselise ajaloolasi või oli teemasid ka selliseid, mis võisid huvi pakkuda siin suguvõsa uurijaid ja siin on olnud ka tuntud nimesid selle aja jooksul, et kui nüüd lehid seda, kes meil kõik külalised olid. Ja loomulikult ma olen ise ka ühe erialana olen ju ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetaja ja eks meil siis ka kooliajaloost ja kõigest, võt, seda saab ka lastele rääkida või kolleegidele või siis ka külalistele, muidugi see käib neile närvidele, sest minu jutud on pikad. Aga jah, et mille eest? Küllap see ongi nüüd sellise koolitöö eest ja ega ma ei tea ju, kes on esitanud ja kõike muud. Ja ma arvan, et see on ka niimoodi, et on palju selliseid, kes tegelikult väärt on.
Vabariigi president tänab Vabariigi nimel Andres Jõgarit, koolijuhti ja kohaliku ajaloo talletajat, pereraadio kuulajate sõpra ja ka pastorit. Valge tähe neljanda klassi teenete märgiga öelge Andres Jõgar lõpetuseks, kuivõrd teistmoodi tuleb tänavu Vabariigi aastapäev.
No eks ta minule tuleb kindlasti, et kui nüüd ükskord see päris konkreetne kutse tuleb siis sellele aktusele minekuks, eks siis on teistmoodi, aga kindlasti muidu ma ei oleks kodust jalga välja tõstnud. Ma oleksin ilusasti vaadanud televisiooni kaudu, ma oleksin elanud kaasa kõigele sellele, aga jah. Nüüd tuleb tõenäoliselt mingil aktusel ikkagi korraks ära käia.
Tannes ja karvelikult kõige kuulajate nimel teile palju õnne, öelge lõpetuseks meie kuulajatele tänasesse päeva üks tore julgustav ja ülesehitav sõnum, mis võibolla oleks kuidagi ka seotud Vabariigi aastapäeva ja teile osaks saanud tunnustusega.
Lihtsam on niimoodi öelda, et pange inimesed tähele teisi enda ümber ja proovige tuge anda ja neid ka vahete vahel esile tõsta. Pange tähele neid ja tundke rõõmu, kellel läheb hästi. Siis läheb endal ka süda pisut rõõmsamaks.
Suur tänu teile, Andres. Veelkord palju õnne ja palju Jumala õnnistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Pereraadio kuulajate hea sõber ja viljakas autor Roland Tõnis on kirjutanud raamatu Tagasi tegeliku ellu. Tutvustus ütleb, inimesel ei ole hinge, inimene on hing ja sellel hingel on keha, mis on saadud laenuks lühikeseks ajaks. Sind kutsutakse maisest olemisest tagasi. Mida sa tegid selle ajaga? Roland Tõnisson, mis raamat on see tagasi tegeliku ellu?
Raamat on järg ühele teosele, mille ma siin välja paar aastat tagasi, retk teispoolsusesse. Ja tahtsin lugejateni tuua veel kord selle tõdemuse või selle arusaama, et inimese elu on tõepoolest siin ajutine siin maa peal ja vaimulikuna ei saa ma ka teistmoodi, kui peab inimestele meelde tuletama, et tõepoolest see aeg, mida me siin elame, on väga lühikene. Ja see, mida te tsiteerisite, see on Chestertonilt. Tema on öelnud selle, et inimene tõepoolest on hinge see kehandale laentud laenuks väga lühikeseks ajaks ja me sageli elame tõesti niimoodi, et nagu jumalat ei oleks ja nagu me jääksime siia maa peal igaveseks, aga see ju niimoodi ei ole, teeme väga hästi. Ja meile ei meeldi mõelda selle peale, et meie aeg on lühikene, meile meeldib elada nagu üks päevik, meile meeldib elada tarbialikult ja me teeme iga päev asju, millest meil kasu ei ole. Nii et see on selline pisikene raamat, väike taskuformaat. Aga noh, lihtsates tõdedes peitub ju tegelikult väga, väga sügav mõte ja tegelikult kõik, mis on oluline tähtis, on tegelikult väga lihtne.
Roland.
Me vaatame ka Kristust, siis ta räägib ju väga, väga lihtsate sõnadega meile väga olulisest asjadest.
Roland, kuidas defineerite tõelise elu?
Tõeline elu on teadmine sellest, et me oleme siin maa peal selle jaoks, et tulla tagasi Jumala juurde, et tulla tagasi tema õuedesse ja jõuda tagasi tema ligi.
Kas selle raamatu kirjutamine teid ennast ka kuidagi muutis?
Ma väga loodan, et see muutis mind. Sellepärast, et raamat on kirjutatud kindlasti ka mulle enesele. Et ta on selliseks peegliks mulle endale. Ja selle kirjutamise ajal ma sain aru, et ega mina ei ole kaugelki see inimene, kes võiks teisi õpetada elama, vaid et me oleme kõik samas paadis ja meil inimestena on ühed ja samad väljakutsed kõigil. Nii et see ei ole nüüd nagu sellise suure vaimuliku kuru õpetus inimestele, kuidas normaalselt elada, vaid eelkõige on see, jah, meelde tuletus mulle endale. Ei olnud sugugi lihtne kirjutada seda, selles mõttes, et oma enda elu oli kogu aeg silme ees.
Roland, ma olen veidi teie vastust kuuldes pettunud, sest tahtsin just küsida, et kuidas see raamat ühiskonda peaks mõjutama?
Ühiskonda? Ühiskonda, noh, iga ühiskonna muutmine algab ikkagi ju igas kodanikust, et nagu ütleb Saru Serafim, et kui sa hakkad see maailma muutma, siis muuda kõigepealt ise ennast. Ja ma tõesti väga loodan, et see mulle endale eelkõige on mõjunud hästi. Ja ma loodan, et ka lugejale on see selliseks meeldetuletuseks, et ükskord tuleb pasunahel sul endale, mis sind kutsub koju ja mida sa siis teed ja kuidas sa oled selleks valmistunud?
Mis võiks olla inimesel esimene samm tõelise elu poole liikumisel?
Mõelda kas või sellele õhtul, milline on päev täna olnud. Kui palju on selles olnud seda, mis mind Jumalale lähemale viib ja seda, mis mind Jumalast kaugemale tõukab.
Roland, te olete väga viljakas autor. Oskate öelda järjekorra numbri, mitmes raamat see teil oli?
Ise mõnest viljakaks ei pea, sellepärast, et töögraafikust, mis ma olen endale kunagi seadnud olema 3 aastat maas, kuna ma pean tegelema ka maist asjadega siin maailmas. Aga ma arvan, et see vist on nüüd 22. üllitis, millega ma seotud olen. Kõik ei ole minu kirjutatud, ma olen neid tõlkinud ja ma olen aitanud koostada mõnda asja. Aga noh, minu enda teosena on see, ma arvan, number 11 või 12.
Kuidas edasi, kas plaanite veel raamatuid kirjutada?
No aga kuidas teisiti? Inimesel peab ju mingisugune hobi olema või mis käsi, millega ta oma päevi sisustab. Augusti kuuks peaks ilmuma üks ilukirjanduslik teos ja praegu ma jätkan oma Venema sarjaga. 3. osa peaks, ma arvan, käsikirja peaks saama ka sügiseks valmis.
Roland Tõnisson on kirjutanud väikese kõvade kaantega raamatu tagasi tegeliku ellu. Kirjastuslogos on selle välja andnud. Öelge, Roland, kus seda võiks leida?
Välja on andnud selle minu enda väike isikene kirjastus romaanus. Aga tõesti looguse poest on seda saada. Ja samamoodi siis ka rahvaraamat seda müüb praegu. Ja võib ka minu enda käest saada.
Roland, aga tänan teid selle raamatu eest selle eest, et te olete viljakas autori ja te siin raadio hommikusaates ka andsite mõned muljed edasi, mida raamatult võiks oodata. Kuidas täna selle päevale vastu minna?
Kuidas täna selle päevale vastu minna? Vot, selle raamatu üks mõte on see, et me iga päev kirjutame oma eluraamatut ise. Ja me võiksime minna täna selle päevale vastu sellega, selle teadmisega, et iga mõte jääb alles, mida me teeme. Iga mõte, sõna ja tegu jääb alles. Ta talletub meisse. See ongi see vara, mille me võtame siit kaasa. Ja kui me ka mõtleme inimestest midagi, siis esiteks see vormib meid ja teiseks me anname ju aru ka igast oma sõnast, igast oma mõttest. Nii et võiks mõelda sellel, et see, mida me teeme tänase päeva jooksul, see kõik, noh, nii-öelda filmitakse ülesse või võetakse ülesse või see talletub andmekandjasse, milleks on meie hing. Ja seda andmekandjat hakatakse ükskord lugema.
Suur tänu, Roland, palju jõudu ja ennistust.
Tänan teid ja headele raadiokuulajatele samamoodi, samad sõnad.
Nädala kaja.
Eesti Kirikute Nõukogu on välja kuulutanud oikumeeniliste projektide konkurssi 2025. Olen telefonile saanud Eesti Kirikute Nõukogu täitev sekretäri Vilver Orase. Igal aastal Eesti Kirikute Nõukogu ikka kuulutab selle sama oikumeeniliste projektide konkursi välja. Ka sel aastal on see tehtud. Mis on see soov?
Ma olen ise alati öelnud, et Eesti Kirikute Nõukogu on platform, mis võimaldab teistel teha head tööd või koostööd. Ja nii on ka oikumeeniliste projektidega, et Eesti Kirikute Nõukogu teatavasti koosneb 10 liikmeskirikust, kelle kaudu ja kelle tegevust toetades siis Eesti Kirikute Nõukogu toimib. Ja üks viis, kuidas me oleme seda aastasse teinud, ongi läbi oikumeeniliste projektide, mis siis võimaldab põhimõtteliselt kõigil, kes soovivad oikumeenilist tööd toetada, arendada Eestis, taotleda rahastust oma erinevatele ettevõtmistele ja Eesti Kirikute Nõukogu. Kuna meie enda meeskond ei ole just väga suur, siis aga meil on võimalus toetada Eesti tööd, siis see on see, kuidas me seda, üks viis, kuidas me seda teeme.
Kodulehel vaadates on päris palju infot, mida te soovite siis erinevatelt organisatsioonidelt, kogudustelt projektide taotlemiseks teha, et aga mis teie nagu ise esile toote, et mis on see kõige olulisem osa või kõige tähtsamad punktid, mida tuleb kindlasti täita avalduse tegemisel?
Kõige olulisem on alati muidugi sisu, et tuleb siis taotleda saab sellisele projektile toetust, mis edendab Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja omavahelist koostööd. Kui see koostöömõõde on olemas kõigile, kes on taotlenud, olemas alati öelnud, siis tasub väga tõsiselt mõelda ökumeeliste projektide konkursil osalemiseks, et kui teil on selline mõte, midagi sellist teha, kus see ökumeeliline mõõde on olemas, kus on kaasatud erinevad kirikud, erinevad konfessioonid või on mõju nende tööle, siis kindlasti tasub kaaluda. Teine on see, et kindlasti peab olema oma finanseering ja Eesti kirikute nõukogu saab siis toetada teataval määral. Oma finanseering maht peab olema vähemalt 15%. Projekti toetuse ülempiir on 1500 eurot ja esitamise tähtaeg muidugi, mis on oluline, et 1. märts on projektide esitamise tähtaeg, need praegu on põhimõtteliselt kuu aega.
Kui te mõtlete ka tagasi varasemate aastate peale, mida te kõike finanseerinud olete, et mis on need soovid või sellised erilised mõtted, et mis võiks olla need suunad, kuidas need projektid võiksid Eestis käima hakata?
No me oleme alati öelnud, et eelistatud on need projektid, mis lähevad ka kokku kirikute nõukogu käesoleva aasta teemaga. Käesoleva aasta teema on tunnistatud usk, nii et evangeeliumi kuulutamine ja usu tunnistamine on kindlasti need, mis annavad lisa plusspunkte, kui taotleda. Üldiselt siiani me oleme tegelikult üsna püüdnud siis jagada toetust kõigile, kes on taotluse esitanud, kes vastavad vähegi tingimustele, kes ei ole varasematel aastatel unustanud ära pärast ka Eesti kirikute nõukogu aruandluse esitamise, kelle dokumendi ja majandus on kõik korras, et üldiselt me oleme püüdnud leida võimaluse toetada ikkagi neid projekte, aga jah, alati on see, et esimeses järgus on olnud Eesti kirikute nõukogu aasta teema, alati on olnud ka soositud laste ja noortetööd puudutavad projektid, aga see ökumeeniline mõõde on kõige olulisem.
Kes need inimesed, ametnikud on, kes siis selle suure otsuse vastu võtavad, et milliseid projekte rahastatakse ja millised mitte?
See on meil selline mitmeetapiline, et kõigepealt kantselei vaatab üle, kas projektid vastavad siis konkursi tingimustele, siis vaatab selle üle meie kirikute nõukogu juhatus ja lõpliku otsuse teevad siis teeb meie töökoosolek, mis koosneb meie liikmeskirikute esindajatest, et liikmeskirikud ise tegelikult lõpuks kinnitavad siis projekti taotluste vooru tulemused.
Mis hetkeks siis on teil soov, et jõuaks kõik need otsustusprotsessid lõpuni ja et inimesed saaksid teada, kas nende konkursid või see kandideerimine siis läks hästi või mitte?
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on käesoleval aastal 1. märts, see on reeglina ka nii olnud. Me oleme märtsikuu töökoosolekuks üritanud selle töö kõik ära teha, mis on tavaliselt seal märtsi keskel, nii et me saaksime selle otsuse märtsikuu töökoosolekul ära teha ja see plaan on sellel aastal ka samamoodi. Aga 1. märts, mis on laupäev, me ootame kõiki projekti taotlusi, kes soovivad käesoleval aastal ökumeeniliste projektide taotlusvoorus osalema.
Kust on siis võimalik rohkem informatsiooni saada kõikide tingimuste kohta?
Kõik informatsioon on saadetud laiali meie liikmeskirikutele, liikmeskirikute keskustele. Ma loodan, et liikmeskirikute keskused on selle ka edastanud, aga alati saab informatsiooni Eesti kirikute nõukogu kodulehelt ekn.ee.
No suur tänu, Vilver Oras, EKN-i täitev sekretär, soovime siis teile palju taotlusi ja palju peadmurdimist, et teile ikkagi keeruline oleks see selline otsustusprotsess, kuna palju taotlusi tuleb ja kõik head tööd ka siis teil jätkuks seal EKN-is.
Ja suur tänu ja tõesti, et mida rohkem taotlusi, seda rohkem tööd, aga see tähendab ka, et Eesti ökumeeniline töö toimib ja inimestel mõtted liiguvad, nii et pead tööle.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud, milles said sõna Tõnis Lukas, Kersti Taal, Jüri Viikberg, Andres Jõgar, Roland Tõnisson ja Vilver Oras. Suur aitäh Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Need olid Kaarin Naftal, Marit Seppma, Rauno Veri ja Johannes Ots. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama üks kaunis laul, mis samuti just viimastel päevadel kuulajate ette on jõudnud. See on lugu nimega Teekond, mille autor ja esitaja on Eino Lilleleht. Soovin teile palju Jumala õnnistust!
Lai on värav avarde, mis hukatusse viib. Kitsal teel ma käia taha, laskun põlvili. Sinu peale olen pannud oma lootuse. Uuest elus kinni haaran, jätan endise. La 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 la, la 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 la, la la. Laiali. Iga mõte, iga vaeva annan viimseni. Oma hinge rahu pärast risti alla lähe. Tänuliku südamega üles tõstan käe. Iga veesti jää, sinu sõna tootustele ikka kindlaks jää. Elan elu sinu armust viimse hetkeni, kord ka sinu palge valgus mind täidab üle nii. La 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 la, la 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 la, la.
Nädala kaja. Intervjuud.